Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, tema ovo nedeljnog hrama je Miroslavljevo jevanđelje, najstariji sačuvani srpski ćirilični rukopis. Pisan je u drugoj polovini 12. veka za humskog kneza Miroslava, starijeg brata Simeona Nemanje. Miroslavljevo jevanđelje i njegovi faksimili i fototipska izdanja. A gost emisije Veljko Topalović iz autorske izdavačke zadruge Dosije i jedan od priređivača do sada najboljeg faksimila Miroslavljevog jevanđelja. Gospodine Topaloviću, dobrodošli. Ja rekoh, evo, na stolu je to Miroslavljevo jevanđelje, ja držim ruku na njemu.
Miroslavljevo jevanđelje je u stvari začetak jednog srpskog državotvornog projekta. Humski knez Miroslav naručio izradu velelepnog prestonog evanđelistara. Njegov mlađi brat Stefan, kasnije u monaštvu nazvan Simeon Nemanja, podizao je zadužbine po Srbiji, zamonašio se i preselio na Svetu Goru, gde je podigao manastir Hilandar, a pretpostavljamo da je Sveta knjiga iz koje je vršena služba Božja prilikom osnivanja manastira bila upravo ovo Miroslavljevo jevanđelje. Nemanjin sin, a Miroslavljev je sinovac, ispisao je zakonopravilo po kom se upravljalo i u crkvenom i u svetovnom životu, a to po tom zakonopravilu služilo se na celoj jednoj teritoriji na kom je i služba Božja vršena na istom tom jeziku, na teritoriji od Jadranskog mora do Crnog mora i daleko na sever do Novgoroda, koji je blizu današnjeg Petrograda. Na Vaskrs na celoj toj teritoriji, u svim crkvama i manastirima, odjekivale su iste reči: iskoni be slovo i slovo be od Boga i Bog be slovo. Otud možda i ona srpska izreka: govori srpski da te ceo svet razume, jer to je bio jezik koji se naziva praslovenski, staroslovenski, srpsko-slovenski, kako gde, ali na tom jeziku su se sporazumevali ljudi, bar u crkvi. Ono što je zanimljivo je da je izrada ovakvih rukopisa na pergamentu prema engleskim računicama koštala kao izgradnja manjeg grada u srednjem veku. Izrada Miroslavljevog jevanđelja, rukopisa ovoliko velikog formata, moguće da je koštala i kao dve tvrđave Golubac. A Sveti Sava je svoje zakonopravilo odmah prepisao u ponekima 10, ponekima 18 kopija, koje su kružile po celoj ovoj pomenutoj teritoriji. To nam govori o jednoj državotvornoj svesti srpskoj u srednjem veku, svesti koja danas ne postoji, gde se brinulo i o veri, i o kulturi, i o zakonima.
Bilo je mnogo pokušaja da se napravi najvernija, smem da kažem, kopija, tako, pa to jeste kopija. Po čemu je ovo vaše faksimilno izdanje bolje od drugih?
Bila su tri ozbiljna pokušaja. Prvi je finansirao kralj Aleksandar Obrenović.
Ali to nije faksimilno izdanje. To je,
da kažemo, fototipsko izdanje. Fototipsko. Njega je priredio Ljubomir Stojanović, tada naš vodeći slavista. Ono je štampano u Beču tokom 1896. i 1997. godine. Međutim, sredstva su bila dovoljna da se samo 40 stranica uradi u punom formatu i u punom koloru. Štampano je u carskoj i dvorskoj i univerzitetskoj državnoj štampariji. I to je bio vrhunski štamparski domet svoga doba. Sledeći pokušaj bio je...
Molim vas da vas pitam samo nešto, gospodine Topaloviću, jer se zna gde su primerci koje je Aleksandar Obrenović izradio?
Ti primerci su podeljeni institucijama kulture u Srbiji i svetskim državnicima. Jedan se nalazi u biblioteci Srpske patrijaršije, on je trenutno izložen na izložbi posvećenoj Miroslavljevom jevanđelju tvrđavi Golubac, gde su sva tri ova ključna faksimila. Jedan se nalazi u Narodnoj biblioteci, jedan se nalazi u Narodnom muzeju, jedan se nalazi u jednoj gimnaziji u Vojvodini i ostali su rasuti širom sveta. Sledeći pokušaj je bio naš iz 1998. godine, kada je autorska izdavačka zadruga zajedno sa službenim listom Savezne Republike Jugoslavije u to doba i Srpskom akademijom nauka,
autorska izdavačka zadruga Dosije,
napravila prvi faksimil Miroslavljevog jevanđelja. Znači, sve stranice su bile u punom koloru, ne postoje bele margine oko ivica stranica, a Radomir Erić je rekonstruisao povez originala. Oštampano je 300 primeraka. Radomir Erić je povezao svih 300, a on je ujedno i čovek koji je restaurirao povez originala. To izdanje imalo čudnu sudbinu, bilo je zabranjeno u Srbiji u Miloševićevo vreme.
Da, to je možda jedina knjiga koja je 1998. bila zabranjena.
Jedina knjiga koja je bila zabranjena u to doba.
Zašto?
to niko ne zna. Jedan od razloga je zato što je država Srbija potrošila oko 3 miliona 300 hiljada ondašnjih nemačkih maraka da uradi faksimil Miroslavljevog jevanđelja. Taj novac je nestao, ništa nije urađeno. Država je prikupila novac u fondu Miroslavljevog jevanđelja.
A u fondu, da.
I potom je drugi put u vreme dok je ministar bila gospođa Nada Popović-Perišić iz budžeta Srbije izdvojeno dodatnih 1.628.460 maraka. Oni su znali u 10 maraka.
I tako se to tavorilo sa nekoliko miliona maraka i nisu ništa uradili
ništa,
po pitanju
tri reda nisu napisane u evanđelju, a znali su tačnu cenu koliko će da košta. Nisu znali kako će da izgleda povest, da će da ima prateće knjige, da će biti prevedena.
I niko nije ušao u trag tim parama.
Niko nije ušao u trag tom novcu, on je nestao. A mi smo to uradili od svojih para, pola je uložio dosije od prodaje sabranih dela Viljama Šekspira, pola službeni list Savezne Republike Jugoslavije. Morali smo da pobegnemo na drugi kraj sveta u Johannesburg da bi tamo uradili, da nam tiraž ne bi bio zaplenjen. Jedna od prvih predstavljanja koje meni najdirljivije bilo je u crkvi u Sovetu. Soveto je jedno predgrađe Johannesburga gde su crnci morali da odu posle pet popodne. Njih 1.200.000 živi na tom prostoru bez tekuće vode.
Ali to je koja, 98. kad je
odlazio? 98. smo završili, a 99. smo dovršavali štampu pratećih knjiga.
I tako od Johannesburga se tada dešava.
Da. I glavni štampar zvao se Desmond Morris. Kad mu je Dule objasnio da ova knjiga, kao i svi evanđeli stari, započinje evanđeljem po Jovanu, In the beginning was the word, onda je ona shvatio o čemu se radi, a on je ujedno i propovednik u toj crkvi i tražio da dođemo. I crnci su bili potpuno dirnuti ovom knjigom, iako ne umeju ni jedan red da pročitaju, ali ona im je otvorila srce.
I tako je prvo faksimilno izdanje doživelo svoju promociju u dalekoj Južnoj Africi.
Među najsiromašnijim ljudima na svetu. U isto vreme, još su, znači, imali smo državnu zabranu i strane sankcije. U isto vreme, u doba sankcija, sve najveće biblioteke i univerziteti sveta su otkupili našu knjigu.
Koliko je bilo primaraka?
300 primaraka, s tim što je korišćenje, kao i ovog novog izdanja, za korišćenje jednog primjerka potrebno je 15 radnih dana, tako da je korišćenje trajalo 20 godina. Do nedavno je trajalo korišćenje tog prethodnog izdanja. Kupila je, recimo, Kongresna biblioteka u Vašingtonu, onda oni nisu imali mogućnost da nama plate zato što smo pod sankcijama. Mi nismo imali mogućnost također ni da primimo novac zato što je knjiga zabranjena, pa su napravili jedan presedan, platili su u gotovom, tako da
koliko je tada jedan primjer košta, koji je bio je manje savršeno od ovog
7.000 nemačkih maraka, 3.500 evra kasnije. Oni su imali poseban problem zato što je knjiga jeftinija od $10.000, to mi nismo znali. Morala je da se sastane komisija od 18 članova da odredi da li će ta knjiga biti uvrštena među najvrednije štamparske poduhvate u istoriji štamparstva. Ukoliko je knjiga skuplja od $10.000, onda se sastanu samo tri člana komisije. Ovde je njih 18 odlučilo da ga uvrsti u tu zbirku najvrednijih. Kupili su i Britanska biblioteka, univerziteti, Princeton, Harvard, Yale, Oxford, Cambridge i tako dalje.
A ko je kod nas sve imao?
Kod nas niko nije kupio od institucija. Dogovor je bio 1999. godine, država tražila pred poslednje Miloševićeve izbore da se ovo izdanje legalizuje, isto kao što je zabranjeno po naredbi s najvišeg mesta, tako je stigla u jednom trenutku naredba s najvišeg mesta da se ovo izdanje legalizuje. I dogovor je bio da Ministarstvo kulture otkupi 30 primeraka. Međutim, tada se već promenio ministar je bio Željko Simić. Oni su rekli da nemaju novca, a službeni list je rekao da će oni od svog dela tiraža dati 30 primjeraka Ministarstvu kulture. I ja sam, jedino što sam uspeo u tom ugovoru je da odložim da ta isporuka počne posle izbora. Međutim, prvi pet primjeraka je Ministarstvo dobilo pre izbora i ti primjerci su trebali da odu manastiru Hilandar, Narodnoj biblioteci, Narodnom muzeju, Biblioteci Akademije nauka i tako dalje, a ministar Simić je podelio svojim partijskim drugovima Miloševiću, Milutinoviću, Marjanoviću, Hadži Draganu Antiću i tako dalje. Onda posle toga sam ja odlučio da im više ne dajemo, zato što jednostavno nisu, ne ponašaju se odraslo, da tako kažem. I od tada nadalje samo iz naše ruke Ministarstvo kulture predavalo knjigu. Tako je dobila Narodna biblioteka, tako je dobio Narodni muzej i tako je dobila Srpska akademija nauka i umetnosti. Inače ne bi dobili nikad da su političari odlučivali o tom.
To izdanje je zabranjeno iz 1998. i tih 300 primeraka iz tog perioda 2007. godine, čini mi se, ili ne grešim godinu, je objavljeno je da će u hramu Svetoga Save na Vračaru iz Narodnog muzeja biti pod posebnim uslovima sa stražom i tako dalje izloženo Miroslavljevo jevanđelje, original.
Tokom 3 dana i 3 noći. I niko nije očekivao da će biti toliki odziv. Ljudi su čekali po nekoliko sati da prođu pored knjige. Mi smo u to vreme završavali snimanje dokumentarnog serijala koji se zove U početku beše reč, čiji autor Boško Savković. I nameravali smo da završimo snimanje ispred originala. Došli smo poslednjeg dana i shvatili smo da se u lažnoj klima komori nalazi naš faksimil iz 1998. godine, nekad zabranjen, da ga čuvaju pravi specijalci, da se iza hrama nalaze još 2 marice pune policije kao obezbeđenje. A posebno ljut je bio moj kolega Dušan Mrđenović, jer je njegova majka, čekala, koja je imala tada 80 godina, čekala 2,5 sata u redu da prođe pored knjige koju on ima kod kuće. I kad smo otkrili tu prevaru, morali smo to da otkrijemo zato što bi ispalo da mi u tome učestvujemo, a nismo, da. Niko nas nije ništa pitao. Ovaj tadašnji upravnik Narodne biblioteke, gospodin Ugričić, on je rekao, e pa da Veljko to nije rekao, niko ne bi primetio, ne bi bilo uopšte bitno što mi nismo izložili original, njima nije bitno kada prevare ljude.
Tako se ta tajna i otkrila. Da. Posle muzike nastavljamo razgovor.
Hello.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Nastavljamo priču o Miroslavljevom jevanđelju i njegovim faksimilima i fototipskim izdanjima. Gost u studiju je gospodin Veljko Topalović, jedan od priređivača do sada najboljeg, najsavršenijeg, najpribližnijeg originalu faksimila Miroslavljevog jevanđelja iz autorske izdavačke zadruge Dosije iz Beograda. Gospodine Topaloviću, evo, u prethodnom segmentu smo govorili o prvom fototipskom izdanju 1998. koje je zabranjeno. E sada, koja je razlika, urađeno je u 300 primjeraka, koja je razlika između tog fototipskog izdanja i ovog koje ja sada ne ispuštam, držim sve vreme ruku?
U to vreme, 1998. godine, nisu postojale tehničke mogućnosti da verno reprodukujemo oslikavanja na zlatu koju su vršili srpski srednjovekovni iluminatori. I to izdanje je opet vrhunac štamparske tehnike tog doba, ali moje kolege Branislav Brkić i Dušan Mrđenović i ja nismo uspeli tada da uradimo nešto što jednostavno nije bilo moguće. Za razliku od tog izdanja, kada smo Dušan Mrđenović i ja privođeni u policiju, prećeno nam je da ćemo biti proterani iz zemlje ukoliko završimo ovo izdanje, ukoliko da će biti zatvorena naša izdavačka zadruga Dosije. Sada je to išlo dosta mirnije. I po prvi put smo imali i dovoljno sredstava, se ja bavio nekim drugim poslom još u međuvremenu, pa smo mogli da napravimo 200 štamparskih proba širom sveta, u Sjedinim državama, Japanu, Indiji, Kini, Grčkoj, Izraelu, Srbiji, Austriji, Italiji, Francuskoj i Nemačkoj, i da ispitamo sve najnovije štamparske tehnologije u pokušaju da postignemo tu savršenu reprodukciju. Tek iz 200. pokušaja to nam je pošlo za rukom. Ispostavilo se da postoje 3 štamparije u Evropi koje imaju tu tehnologiju koja uz neke naše izume može da napravi ovakav rezultat. Jedna od najbliža se nalazi u Austriji, na granici sa Nemačkom. Njen vlasnik je Norbert Estermann. I dok smo štampali prve tabake, gospodin Aleksandar Popović, koji je četvrti priređivač sad u ovom izdanju, i ja, tražili smo pomoć od vlasnika štamparije, jer on bolje zna mašinu od nas. Tražili smo da li postoji neko još moguće poboljšanje, međutim, nismo uspeli da pronađemo. Postignuta je popuno savršena reprodukcija, tačno ono što smo imali u glavi, to smo i dobili. A sam vlasnik štamparije je tražio da kupi jedan primjerak po ceni od 10.000 evra, svestan da će to izdanje biti mnogo skuplje, jer je bio i svestan da je to po prvi put u istoriji štamparstva je postignut jedan takav rezultat, i to baš kod njega. Prospekti za BMW i Mercedes su morali da čekaju dok se završi štampa jevanđelja, on je sve to odlagao da bi ovo ispalo potpuno savršeno. To je osnovna razlika. Ovaj povez koji je pred vama uradio je knjigovezac Aleksandar Čeklić. Potrebno mu je 15 radnih dana za jednu knjigu. To je savršena rekonstrukcija srednjovekovnog poveza. Svi,
koje je ovo koža?
Svi tabaci su prošiveni kanapima kroz drvene daske, a po pitanju kože smo eksperimentisali punih godinu i po dana kako da dobijemo brown kožu koja izgleda plemenito, a ujedno izgleda i staro. I našli smo neko rešenje koje za sada držimo za sebe. Kako
da,
je to postignuto. Aleksandar je rekonstruisao kožne pletenice koje drže kopče. na originalu ne postoje, nisu postojali u trenutku kad smo ga mi snimali, te kožne pletenice, ali na osnovu kružnih otvora na zadnjoj strani kolica znamo kako su one izgledale. Tako da je po pitanju štampe i po pitanju poveza ovo sada potpuno jedinstveno izdanje u svetu, bolje od onih koje su finansirali Rothschild i Vatikanska biblioteka. Testirali smo ga u rukopisnom odeljenju Austrijske nacionalne biblioteke, gde je Fingernagel se zove šef rukopisnog odeljenja, i on je prinosio najbolje faksimile sveta i poredio ih sa ovim izdanjem. Međutim, posle trećeg pokušaja odustao je, shvatio da ništa, pogotovo na dnevnoj svetlosti, ništa ne može da se poredi, što je nijedna štampa ne može da se poredi sa ovom, a takođe ni povez. Potom smo pristupili izradi novih pratećih knjiga. Primedba na prethodno izdanje, iako su mi dali šta se nalazi tačno na kojoj stranici, koje začalo se čita, od kog je evanđeliste, ljudi su neprestano pitali šta ovde piše, pa smo dali kompletan prevod zajedno sa tumačenjima inicijala Dragane Aćimović. Ona priprema doktorsku disertaciju o figuralnim ukrasima Miroslavljevog jevanđelja. I
to su prateće dve knjige, isto divno urađene.
I njena razmišljanja su čudesna. Ona je najpre gledala knjigu dve godine, nije mogla ništa da shvati. Onda je polako počelo sve da joj se otvara, zato što ona zna i liturgijski kontekst, zna Novi Zavet, zna Stari Zavet, a ispostavilo se da su iluminatori Miroslavljevog jevanđelja poznavali sve to izvanredno, uključujući i grčku mitologiju. Oni su bili svi mnogo, mnogo veštiji umetnici, mnogo sposobniji i mnogo obrazovaniji nego što mi imamo predstavu. Znači, taj srpski državotvorni projekat nije nastao iz ničega. Nisu ga napravili prosjaci koji lutaju po šumama u seriji Nemanjići, nego su to napravili ljudi koji su imali jednu duboku svest i duboko obrazovanje šta žele i kako žele to da postignu. Ta razmišljanja Dragane Aćimović su čudesna, ali su inspirisana likovnim ukrasima Miroslavljevog jevanđelja. Oni su potpuno jedinstveni, koliko je meni poznato, u svetskoj literaturi. Iluminatori su oslikavali tačno ključni deo stiha iza čala i predstavljali ga na simboličan način. Jedan od prelepih inicijala čije značenje nije bilo poznato, a koji deluje potpuno ovako misteriozno, je na stranici 57, gde je predstavljen Hristos i iz njegove odeće izvire neka zlatna riba sa lavljom glavom. I rešenje je opet jednostavno, ali puni 150 godina naučnici širom sveta gledaju ove inicijale, ali ne mogu da ih shvate. Taj inicijal odnosi se na stih: ko sluša moje učenje, iz njegove utrebe poteći će voda živa. I ta zlatna riba sa lavljom glavom predstavlja živu vodu, odnosno simbol vode, a lavlja glava se nalazi na brojnim česmama i fontanama, tako da je to jednostavno ta predstava. Imamo na jednom mestu inicijal R, za koje se mislilo da je personifikacija godine, da je Dragana opet zaključila da se on da je to Noje koji gleda kroz prozor barke i da se odnosi na stih u kom se najavljuje drugi Hristov dolazak. Tako da su ti srpski iluminatori jednostavno u neku ruku i bili prinuđeni, ali i bili inspirisani da koriste mozak, i njihovo božansko nadahnuće premostilo je vreme i prostor, i danas ova čudesna knjiga otvara srca ljudi širom sveta, od Moskve i Petrograda do Johannesburga, od do Soveta u Johannesburgu, od Amerike do Australije i širom Evrope. Jedino ne otvara po nekim srpskim političarima, ali to je sad drugo pitanje, ali uglavnom svim ljudima, svima nama, običnim ljudima koji su neopterećeni nekim svojim egoističnim problemima, ona na njih deluje oplemenjujući. Druga neobična stvar oko Miroslavljevog jevanđelja je taj njegov istorijat koji nam u neku ruku svedoči, koji nam daje praktično dokaze o postojanju Božeg promisla na zemlji. To je jedini takav slučaj koji je meni poznat.
To ćemo ostaviti za sledeći segment, a sada bih gospodine Topaloviću još nastavila priču o ovom najdo sada vernije faksimilu originala, ovom zlatnom Miroslavljevom jevanđelju. Postigli ste jednu tehniku koju niko do sada nije. Koliko treba da se ovako jedna knjiga koju ste evo vi doneli, mnogo vam hvala za to, da mogu sve vreme da dodirujem, da je gledam, koliko je potrebno za izradu? Sad da uporedimo sa onom faksimilnom iz 1998. i ova 2019.
Mi smo se u suštini...
Vi ste ceo život tome posvetili.
Da, 25 godina.
Vi ste i pre realizacije, moram da kažem, evo, vi ste završili svetsku književnost sa, kako kažu, čistom desetkom. I bilo je društvo na, na Filološkom fakultetu koje je, to je isto slatka priča, koje je odlučilo...
U jednom trenutku grupa studenata Filološkog fakulteta, Branislav Brkić i ja nismo završili, ja sam imao prosek 10, on je imao jednu devetku, pa sam ga zavitlavao stalno zbog toga. Mi smo odlučili da napravimo izdavačku kuću, u to doba komunizma mogli smo da napravimo samo zadrugu, registrovanu pri državnoj biblioteci, i da krenemo u izdavanje najpre sabranih grčkih tragedija koje nismo imali u celini. Nismo mogli da dođemo do polovine grčkih tragedija, a bila nam je jedna tema na ispitu. Potom smo izradili i sabrana dela Viljama Šekspira, ali smo uradili i monografiju o Svetom Savi, izdali smo knjige tada zabranjenih emigrantskih historičara i polako smo krenuli...
Koji?
Ima jedan koji se zove Lazo M. Kostić. On je bio šef državne statistike Kraljevine Jugoslavije. Izbegao je i posle Drugog svetskog rata je živeo u Švajcarskoj. On je prikupio sve izjave stranaca o srpskom jeziku, sve popise austrougarske stanovništva u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. I to je objavio. Njegove knjige su izuzetno značajne sa tog stanovišta zato što nam daju podatke na osnovu kojih možemo da pregovaramo u slučaju raspada Jugoslavije i tako dalje. Izdali smo Slobodana Draškovića, Srpski narod i srpska politika, izdali smo i Nikolu Kavaju, njegovu ispovest kako su ju rodili Tita i tako dalje. I pojavilo nam se, pošto mi volimo te velike stvari, pojavila nam se želja da uradimo fotipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja. Znali smo da država nešto oko toga
i tako krenuo do 80-ih i evo nas u 2019. Kada
u suštini sve zajedno kad se uračuna, ja sam pokušao da izračunam broj radnih sati, pošto smo se mi naslonili na ovo izdanje iz 1998. Tu pripremu smo koristili, pa je Aleksandar Popović doradio sa dodatnih 10 sati po jednoj stranici. On je posebno izdvojio boju pergamenta, posebno obradio mrka slova, posebno crvena slova, posebno
koliko
boju
inicijala. Koliko je potrebno da se jedno ovako iz 2019.
Mi smo utrošili 50.000 radnih sati na tome. Koliko sam ja uspeo do sada da uračunam, da izračunam.
Ali sada da se dobije za tržište jedno Miroslavljevo jevanđelje je ovo faksimilno izdanje, koliko treba da se uradi jedno ovakve?
Mi smo oštampali kompletan tiraž, a znači za koričenje nam je potrebno 15 radnih dana po jednoj knjizi. Do sada smo ukoričili 20 smo i prodali i nastavljamo dalje. Usput su naši prijatelji iz Novog Sada bili inspirisani da i oni naprave jedinstveno pakovanje za Miroslavljevo jevanđelje, tako da su napravili jedan stvarno prelep postament i zlatni kovčeg iz kog knjiga izlazi prilikom otvaranja. Tako da je ova knjiga jedinstvena i po svojoj opremi, da kažem, bije sva poznata do sada izdanja u svetu. Strani distributeri su procenili cenu tog kompleta na 15.000 evra. To će biti od aprila naredne godine kada objavimo i prevode prateće knjige na engleskom i ruskom jeziku, a do tada smo mi pustili za donacije koje idu ka crkvama i manastirima da jedan ovaj faksimil košta 3.500 evra. Uglavnom od aprila sledeće godine taj ceo komplet će koštati 15.
Slava tebi je pokazaše mu nam svijet. Slava Vovišnji Bogu i na zemlji mir v čelovjecje blagovoljenije. Hvali
talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Miroslavljevo jevanđelje, njegovi faksimili i fototipska izdanja. Gost emisije je Veljko Topalović, jedan od priređivača do sada najbolje faksimilne knjige Miroslavljevog jevanđelja. To je autorska izdavačka zadruga Dosije iz Beograda. Gospodine Topaloviću, čudni su putevi Miroslavljevog jevanđelja, krađe, prekrađe. Možda da nije toga bilo, ko zna da li bi vi mogli eto život da posvetite da napravite najbolju moguću kopiju ove najstarije sačuvane srpske ćirilične knjige iz druge polovine 12. veka humskog kneza Miroslava, starijeg brata Simeona Nemanje.
Da, ovaj zlatni faksimil Miroslavljevog jevanđelja je u stvari poslednji rezultat viševekovnog truda srpskih vladara, srpskih monaha, bankarskih službenika, vojnika, srpskih naučnika i izdavača. Od početka ga prati ta neka veoma neobična sudbina. Pretpostavlja se da je izradu ovog jevanđelistara naručio humski knez Miroslav za svoju zadužbinu, za svoju grobnu crkvu svetog apostola Petra, kasnije dodato i Pavla, oko koje je nastalo današnje Bijelo polje. Mi danas ne znamo ni gde su Miroslavljeve kosti, ali znamo gde je ova knjiga. Najverovatnije ju je Nemanja doneo na Svetu Goru prilikom osnivanja manastira Hilandar i ono je bila sveta knjiga iz koje je vršena služba Božja prilikom osnivanja manastira. To je spasilo od sudbine bezbrojnih drugih srpskih rukopisa koji su od 12. veka do danas nestali, ukradeni, spaljeni, uništeni besom osvajača. Čuvalo se u manastirskoj biblioteci i iznošeno je samo u svečanim prilikama i zato na njemu ima malo tragova voska. Jedna od tih svečanih prilika bila je poseta ruskog arhimandrita, kasnije vladike u Kijevu i igumana manastira u Moskvi, Porfirija Uspenskog. Porfirije je bio izaslanik ruskog cara i ruskog svetog sinoda. Njegov zadatak je bio da uspostavi rusku duhovnu misiju u Jerusalimu, ali i da popiše i opiše sve najlepše pravoslavne relikvije i najznačajnije na koje naiđe. Takođe, ukoliko je moguće, da ih prikupi u fizičkom obliku i da ih odnese kako bi ih naučnici u Imperatorskoj akademiji nauka u Petrogradu mogli da uporede. U to vreme još nije bilo fotografije. U to vreme, znači, on je došao 7. januara po starom kalendaru, odnosno 20. januara po novom ili na Svetog Jovana u manastir Hilandar i u to vreme od 70-orice monaha samo trojica su bili Srbi. Srpska država nije imala snagu da finansira manastir. Monasi su pred njega izneli svoju najvredniju knjigu koja je bila otvorena upravo na ovom listu koji se danas nalazi u Petrogradu. Tu je čitanje koje se čita na Svetog Jovana iz Evanđelja po Jovanu, kada ono pisuje da 166. list, gde evanđelista Jovan opisuje krštenje Hristovo, odnosno kako je Sveti Duh u obliku goluba sleteo na Hrista. Porfir je ostao 20 dana u manastiru, bila je zima, ukočio se, odneli su ga na brod koji ga je odvezao u Carigrad, gde se oporavljao. Ja mislim da je tom prilikom i ovaj list izašao iz manastira Hilandar. Ne znamo da li su monasi poklonili taj list Porfiriju Uspenskom ili ga je on sam isekao. I sama sudbina tog lista je neobična. On je dospeo u Petrograd, potom je bio izložen na arheološkoj izložbi u Kijevu 1874. godine, kada je prvi put predstavljen srpskim naučnicima i svetskim, i došlo se do zaključka koji je najbolje formulisao Fjodor Buslajev, da su inicijali Miroslavljevog jevanđelja nemogući u slovenskim rukopisima tog vremena i mnogo, mnogo godina kasnije, da oni stoje potpuno jedinstveno u celoj rukopisnoj slovenskoj literaturi. Naime, potonji srpski vladari, a i ruski carevi, nisu uspeli da naprave rukopis ovako veličanstven i ovako lep. Odatle je krenulo interesovanje srpskih naučnika da se Miroslav Jevanđe nekako izmesti iz manastira Hilandar kako bi se uradilo fototipsko izdanje i došlo do posete kralja Aleksandra Obrenovića 1896. godine na Vaskrs, manastiru Hilandar. I ta ideja o pozajmici na neki čudan način prerasla je u poklon. Znači, kralju Aleksandru Obrenoviću je poklonjeno Miroslavljevo jevanđelje, sveta knjiga iz koje je vršena služba Božja prilikom osnivanja manastira, ali i osnivačka povelja manastira Hilandar Simeona Nemanje. To je, po meni je to bila neka vrsta ucene, ali to je ponovo dovelo do toga da Miroslavljevo jevanđelje ostane u srpskim rukama, zato što se dva dana kasnije u manastiru pojavio jedan Rus iz Petrograda, koji je želeo, kako kažu, izveštaj po najveću i neodređenu cenu da kupi Miroslavljevo jevanđelje, ali bugarski monasi više nisu imali šta da mu prodaju. Jedno od obrazloženja zašto knjiga na kojoj osnovan manastir i krštenica manastira treba da budu kod kralja je zato što su te relikvije u dvoru sigurnije. Međutim, 1903. godine ispostavilo se da je to i to pogrešna pretpostavka. Kralj Aleksandar i kraljica Draga su ubijeni, oni su i masakrirani, a iz dvorskog sefa nestalo je Miroslavljevo jevanđelje, a u njemu je ostala osnivačka povelja manastira Hilandar. Znači, jedan od zaverenika ukrao je najvredniju srpsku knjigu. Ta krađa ponovo je spasila život Miroslavljevom jevanđelju zato što je osnivačka povelja manastira Hilandar legalnim putem otišla u Narodnu biblioteku i zajedno sa 56 najvrednijih srpskih rukopisa ukradena početkom Prvog svetskog rata. Za kraljevce Miroslavljevog jevanđelja tragali su novinari, tragala je i policija, ali nisu mogli da dođu ni do kakvih rezultata. Neprestano na naslovnim stranicama srpske štampe tog doba odvijala se prepirka ko je ukrao Miroslavljevo jevanđelje, gde su pristalice dinastije Obrenović i dinastije Karađorđević podmetali jedni drugima razne fantastične priče. Ispostavilo se da je sve vreme bilo u Topoli, kod kralja Petra I. Najverovatnije ga je on namenio za svoju zadužbinu crkvu Svetog Đorđa na Oplencu. Međutim, ni taj plan se nije ostvario, zato što je izbio Prvi svetski rat. U prvoj godini Velikog rata srpska vojska je imala velike uspehe protiv austrijske vojske, ali naredne 1915. udružena austrijska, nemačka i bugarska vojska koja nam je došla s leđa, prinudile su srpsku vojsku na povlačenje. Miroslavljevo jevanđelje je velika knjiga i teška, i kralju Petru je bilo teško da je nosi. I onda dolazi do jedne od tih fantastičnih priča koje se neprestano motaju oko srpskih rukopisa, da je kraljev bibliotekar Dobra Ružić, u stvari njegov najpoverljiviji čovek, Dobra Ružić je odlučivao o vaspitanju vaspitačima dece kralja Petra, on je bio šef odbora za izgradnju zadužbine na Oplencu i tako dalje. On je navodno slučajno u sanducima kralja Petra pronašao jednu staru knjigu za koju nije mogao da shvati koja je, punih 15 dana, iako je ona duplo veća od svih ostalih sačuvanih srpskih knjiga, pa kad je shvatio...
Takav učen čovjek.
Da, on i prijatelj Ljubomira Stojanovića i tako dalje. On je predao tu knjigu regentu Aleksandru. Zato što je i Dobro Ružić je bio star, nije mogao da ide sa vojskom u povlačenje. Regent Aleksandar poverava knjigu u glavnoj državnoj blagajni, koju vodi Avram Lević, i dvojica vojnika, Vladimir Stevčić i Vasa Stanković, dobiju naređenje da čuvaju taj sanduk u kom se nalazi knjiga, ali oni ne znaju koja, da ga čuvaju više od glavne državne blagajne, da ga čuvaju kao oči u glavi, i oni naizmenično na tom sanduku spavaju u albanskom snegu. Jevanđelje dolazi zajedno sa glavnom državnom blagajnom početkom 1916. godine na albansku obalu i posle raznih peripetija dolazi italijanski brod koji prevozi u koji se ukrcavaju glavna državna blagajna, izbjeglice i Miroslavljevo jevanđelje. Pojavio se jedan austrijski avion u tom trenutku, to je zora 6. januara, koji je bacio bombe pored broda. Ispostavilo se kasnije da je pilot tog aviona bio Srbin Dimitrije Konjović, koji je videvši izbjeglice na brodu namerno bacio bombe pored. Kasnije Dimitrije Konjović bio vlasnik fabrike aviona Ikarus u Zemun. Jevanđelje putuje u Brindizi, iz Brindizija na Krf. Tek na Krfu Vladimir Stevčić saznaje koju knjigu je nosio u tom sanduku na kome je spava. Zajedno sa kraljem, sa regentom, u stvari, Miroslav Jevanđelje dolazi u Beograd posle proboja Solunskog fronta. I sad ponovo srpski vladar smatra da je on najviše mesto s kog se odlučuje o sudbini Miroslava Jevanđelja i ono ostaje u posjedu kralja Aleksandra Karađorđevića. Kralj Aleksandar Karađorđević gine 1934. a 1935. knez Pavle donosi odluku da pokloni Miroslavlje Jevanđelje sam sebi, pošto njegova deca nisu naslednici prestola, on ga poklanja novoosnovanom muzeju kneza Pavla. Opet ta jedna egoistična odluka, ali odluka koja spašava život Miroslavlje Jevanđelje. Zato što se 6. aprila 1941. godine nije našao na Kosančićevom vencu među tada najvrednijim srpskim rukopisima koji su do tada ostali sačuvani u Narodnoj biblioteci. Sad postoje razne priče da najvredniji rukopisi nisu izgoreli, jer nema tragova da su oni izgoreli. Ostale knjige i časopisi jesu, a vrlo je moguće da su naše najvrednije knjige i rukopisi ukradeni, ali još uvijek nemamo nikakvih tragova o tim rukopisima koji su se nalazili tada 6. aprila 1941. godine na Kosančićevom vencu.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, putevi Miroslavljevog Jevanđelja.
Miroslav Jevanđelje još 1940. godine sklanja se u sef Narodne banke Užicu. On se sklanja u centralnu Srbiju da, ukoliko dođe do rata, ne bude na tom prvom udaru. Pred pad Užica 1941. godine upravnik filijale Vojinke Šeljević premešta Miroslav Jevanđelje zajedno sa popukovnikom Kostom Jarakovićem u manastir Rača u kraj Drine, gde ga iguman Platon Milojević zakopava ispod oltara. 1943. godine pojavljuju se i partizani i Nemci i traže da im se preda zlato, zato što šta bi drugo dovozila kola iz Beograda u manastir, a iguman uspeva da slaže partizane, četnicima kaže da je u pitanju Miroslav Jevanđelje, oni se pojavljuju nešto kasnije sa pisanom naredbom da im se preda najvredniji srpski rukopis, a iguman Milojević na poleđini te naredbe ispisuje da ne sme da im preda ni po cenu života. U istom trenutku javlja u Beograd da Jevanđelje više tu nije sigurno, ali tada kada je pisao to, taj svoj izveštaj, nije smeo da kaže kome je javio. Javio je Milanu Nediću. I Milan Nedić i Narodna banka Srbije pred nemačkim očima sklanjaju Miroslav Jevanđelje i pohranjuju ga u trezor broj 1 Narodne banke Srbije, koju su Nemci više puta pretražili, jer su imali posebnu jedinicu koja je tragala za ovim rukopisom. U neku ruku ta neobična veza Miroslav Jevanđelja i srpskih vladara i tih neobičnih postupaka nastavila se i kasnije, kada je 1998. godine knjiga zabranjena. Ispostavilo se da je ta zabrana dovela do toga da izdavači kada ne bankrotiraju, zato da, što je na osnovu toga ta knjiga postala poznata.
Gospodine Topaloviću, zaista su čudni putevi Miroslavljevog Jevanđelja, a i čudni su putevi fototipskih izdanja koje ste vi radili, a dva su, ovo iz 2019. koje ja sada gledam i držim ruku na njemu, i ono iz 1998. Tu smo pri kraju emisije i da zaokružimo kako ide sad sa ovim, ovdje, ono nigde nije predstavljeno kod nas, predstavljeno je 2019.
Predstavila ga je u Moskvi, gospođa Evgenija Striga, također bez ikakve pomoći države, crkve, bilo srpske, bilo ruske, s tim što su starešine svih manastira koji se nalaze u blizini tog Ruskog muzeja ikona došle na predstavljanje Miroslavljevog Jevanđelja, bili su opčinjeni knjigom. Gostovao je ruski zamjenik ministra kulture Nikolaj Ovsijenko, naš ambasador u to doba Slavenko Terzić, ali recimo ljudi nisu imali ni čašu vode da popiju tokom 3 sata koliko je trajalo to predstavljanje. Opširan prikaz je dala ruska televizija i centralna izložba posvećena Miroslavljenju Jevanđelju i njegovim faksimilima i istorijatu danas se nalazi u tvrđavi Golubački grad u stalnoj postavci. A ovaj ceo poduhvat koji će se nastaviti u smislu izdavanja najboljeg mogućeg faksimila srpskog psaltira koji se čuva u Minhenu i neke konačne izložbe koje bi nosila naziv Lepota pravoslavlja, koja bi predstavila sve najlepše predmete pravoslavnog sveta, je i dalje narodni poduhvat. Ona nije ni državni poduhvat, nije ni crkveni poduhvat, iako imamo bezrezervnu podršku mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija. U Srbiji i dalje smatra da je najviše mesto s kog se odlučuje o sudbini Miroslavljevog jevanđelja ovozemaljsko, iako nam ono neprestano pokazuje da to uopšte nije slučaj. Dame koje rade na opisu likovnih ukrasa i Miroslavljevog jevanđelja i srpskog psaltira nalaze se u praktično na ivici egzistencije. Ovde i Romi imaju neku vrstu pomoći, izbeglice imaju pomoć, gej populacija ima pomoć, ali ti ljudi koji se bave osvetljavanjem korena srpske pravoslavne vere, srpske pismenosti i kulture uopšte nemaju nikakvu podršku. Tako da je ovo narodni poduhvat i ja pozivam sve koji žele da u njemu učestvuju na bilo koji način, da nam se pridruže. Imamo i sajt miroslavljevanđelje.com i miroslavljevanđeljefaksimil.com gde mogu videti i dokumentarni serijal i dokumentarni film o Miroslavljevom jevanđelju i saznati više o ovom izdanju. I pozivam sve da nam se jave da podignemo taj poduhvat zajedničkim
snagama. Kod koga se nalazi, ko je kupio ovo novo izdanje do sada? Spomenite gospodina.
Kupio je gospodin Robert Esterman, ali je kupio i vladika Atanasije Jevtić. On je, zato što evanđelji stari počeli tom prvom glavom, evanđelje po Jovanu, u početku beše reč, reč beše od Boga i Bog beše reč. Ova knjiga za monahe predstavlja samog Boga. Tako da kad smo njemu pokazali, on je tražio, Veljko, Veljko, podigni mi knjigu zato što ima povređen vrat.
Da.
I mi smo podigli knjigu da on može da je poljubio.
I kupio je jedan gospodin za kosovske
kupio,
manastire.
Gospodin Nenad Lutovac zajedno sa svojom suprugom. Oni su kupili 5 knjiga koje su darovali srpskim manastirima na Kosovu i Metohiji, Pećkoj Patrijaršiji, Dečanima, Gračanici, i Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici i Prizrenskoj Bogosloviji, koja je već ima i naš prethodno izdanje. Kupio je jedan monah sa manastira Hilandar, otac Domentijan, iako je sadašnji ministar kulture tražio da se ovo izdanje ne koriči u manastiru Hilandar. Tako da postoji neprestano ta neka...
Sada je već bivši ministar.
Pa vidjet ćemo, ne znam. Mi stalno imamo ljude koji jedno govore, a drugo rade, a suština cele naše priče je da ti ljudi koji vode Srbiju, oni moraju da znaju šta je koren srpske državotvorne
svesti. A to svakako jeste Miroslavljevo jevanđelje. Poštovani slušalci, gostovo nedeljnog hrama je bio Veljko Topalović, jedan od priređivača do sada najboljeg faksimila Miroslavljevog jevanđelja. Autorska izdavačka zadruga Dosije iz Beograda. Gospodine Topaloviću, najlepše vam hvala na današnjem gostovanju i da će Bog da sa Miroslavljevim jevanđeljem krene sve dobro i da ono bude zaštitni znak borbe protiv kulture, to jest nekulture, zaborava kod srpskog naroda.
Hvala i svako dobro od gospoda vama i vašim slušacima.
Amin. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro. Bože,
zima.